Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje turime keletą labai garbingų svečių. Iš policijos vyriausias komisaras Elanas Jablonskas, jis yra atsakingas už policijos imunitetą, o imunitetas, kaip žinia, tam, kad policija nebūtų korumpuota, kad policija būtų skaidri, kad jinai iš tiesų galėtų kuo geriau patarnauti žmogui. Taip pat turime Nijolę Gaustautaitę, gydytoja, psichoterapeutė, nacionalinio tabako ir alkoholio kontrolės ir psichikos sveikatos iniciatyvos vadovę. Ir taip pat turime daktarę Nendrę Černiauskienę iš sveikatos apsaugos ministerijos ministro patarėją. Laidą vesiu aš, kuningas Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas. Ir tema šiandienė, kuri mus iš tiesų sujungia drauge, tai yra skaidrumas. Na, jeigu taip buitiškai kalbant, mes dažniausiai kalbam apie korupciją, apie sugedimą, apie nešvarią sąžinę, bet realiai, jeigu gražiausiai tai pavadinti, yra sąžinės balsas ir skaidrumas. Kaip padaryti, kad mūsų santykiai būtų nepažeisti tom, ar ten dovanėlėm, ar ten kažkokiom ten tokiom tais dalykais, kurie iškreipia santykį. Atrodo, viskas čia gražu, taigi gerai dovanas dovanot. Tai dovanos yra gerai, kol jos tampa neįpareigojančius ar neįpareigoja, bet čia yra tokia siaura sritis ir riba, ir ar mes kalbėtume apie policiją, ar kalbėtume apie sveikatą, ar mes kalbėtume apie bažnyčią, ar bet kurią kitą instituciją, kur dabar atskirti, kur yra žmogaus patarnavimas, tai kas jam priklauso ir ką jis turėtų padaryti tiesiog iš pareigos, o kur yra dovana, kur jisai daro kažką papildomai ir atskirti tas dvi vietas yra taip nelengva. O koks pavojus yra, kad jeigu mes to neatskirsim, vis dėlto galim įklimti į tokį iškreiptą santykį. Kada iš pradžių galbūt viskas gražu, bet paskui ta dovana tampa vos ne kaip pareiga ir įpareigojanti ir paskui gaunasi taip, kad vieni gauna, kiti negauna, tada pradeda skirstyti žmonės į vienokius ir kitokius. Pirmas klausimas, kurį norėčiau užduoti visiems pašnekovom, tai klausimas, ar mes Lietuvoje turime tokią problemą, va to neskaidrumo bėdą. Kaip pas mūsų situacija Lietuvoje, kokia yra jūsų nuomonė, ką jūs galėtumėt kiekvienas iš savo srities specialistas pasakyti apie neskaidrumo problemą Lietuvoje. Tai gal pradėkime nuo jūsų, gerbiamas komisarė.
Sveiki, klausytojai. Taip, iš tikrųjų mes tą bėdą dėja tenka pripažinti, kad turime. Ir kas liečia policijos įstaigą, policijos organizaciją, tą bėdą mes jau senai pastebėjom ir iškėlėm kaip problemą. Kad klausykit, kad žiūrėkit, iš tikrųjų policija tam tikrų laikotarpių tikrai buvo vertima tikrai netinkamai, pasitikėjimas jos buvo pakankamai žemas, pareigūnai tikrai gatvėse reikalavo, gal kartais netgi ir reketuodavo paimti tuos pinigus nuo kažkokio tai eismo taisyklių pažeidėjo. Ir vieną dieną pasakymų užtenka, tai vyko prieš 6 metus ir ėmėmės aktyvių veiksmų. Tai yra, sprendėm problemas, iškojom galimybių ir būdų, kaip tą priežastį korupcijos kyšininkavimo, to neskaidrumo policijoje panaikinti ir galų gale iš tikrųjų padaryti tinkamą, šaunę, profesionalią tarnybą, kurią didžiuotųsi ne tik joje dirbantis, bet ir, sakykime, Lietuvos piliečiai, ką mes šiai dienai ir turime. O tą padarėme įkūrimo imunitetų tarnybą. Tai be abejo, teko imtis ir kraštutinių priemonių ir sulaikinėti tos pačius pareigūnus ir asmenys davusius kyšius, bet, sakykime, per tas tokias tikrai baudžiamasis priemonės mes išaiškinome ir visuomenė, ir taip pačiai policijai, kad pokytis jis gali būti ir dabar, sakykime, einam daugiau per tą švietėjišką, per prevencinę veiklą.
O kas buvo sunkiausia, jeigu galim paklausti, vat, tiek iš vidaus viena vertus, vat, darant tą reformą, nes turbūt nebuvo lengva, yra įsisenėjusios kažkokios tradicijos, pripratimas. Ir žmonės visą gyvenimą, jeigu buvo tokia tradicija, tai turbūt ir iš vidaus nebuvo lengva padaryti tos pokyčius. Ir dabar klausimas net ir iš išorės, ar pavyzdžiui, o kaip gyventojai, o kaip valdžia, ar buvo palaikymas va, tokios gražios iniciatyvos, ar atvirkščiai buvo daugiau trukdymas?
Iš išorės vėlgi natūralu, kad visi nori to teigiamų pokyčių, to skaidrumų ir, sakykime, vėlgi tą ar policijos vadovybė ar politikai, jie visi akcentuodavo tą kovos su korupcija prioritetus. Pasipriešinimas iš vidaus, iš pačios tos policijos vienareikšmiškai buvo, sakykime, vien tai rodė, kad sunku buvo surinkti į tą komandą, į tą dirbančius asmenys, tinkamus pareigūnus, sakykime, arba vieni vedami kažkokio tai keršto norėjo eiti imunitetą dirbti, kiti neturėjo nei tos idėjos, nei to noro dirbti, nes natūralu, kad tie pareigūnai jie toj buvusioj policijos bendruomenėje buvo pasmerkti, jie buvo tokios kaip baltos varnos tarp kitų, nes juos žiūrėjo ir kreivai, sakykime, ir tikrai kaip ne kolegos, nes irgi sakydavo, žiūrėkit, kaip jūs galite gaudyti savus ar ten sodinti į kalėjimą savus. Bet vėlgi reikėtų visiems aiškiai pasakyti, kad ar tai yra savas kolega, kuris parduoda nusikaltėliams informaciją apie tam tikrus dalykus ir, sakykime, parduoda patį tave, arba, sakykime, per praverą automobilio langą, paima tuos, kad ir 10 litų, ar tai 10 eurų, ir parduoda visą principę valstybės tarnybą už tokią smulkę pigią kainą.
O iš tikrųjų, aš bendraudamas su žmonėmis, tai labai daug girdžiu tokio, na, kad įvykęs didelis pokytis policijoje ir tikrai labai labai daug šiltų gaunu tokių grįžtamą ryšį. Vis dėlto kartais žmonės, ypatingai jeigu jie susiduria ir labai kažko bijo, sako, bet mes vis dėlto labai bijom, o jeigu kreipsimės, o jeigu pataikysim dar kartą ant tokio krumpuoto pareigūno, jeigu mane išduosim banditams ir su manim susidoros. Kaip pavyzdžiui žmogus galėtų, aišku, suprantu, kad čia turbūt labai sudėtinga padaryti, kad pažiūrėtų į kiekvieną situaciją tokią vat, su padidinimo stiklu ir atrodo, arba tu pasitiki policija, arba nepasitiki. Bet kaip žmogus galėtų būti tarytum, garantuotas, arba kokius žingsnius, arba jeigu jam atrodo, kad yra kažkoks pavojus, ar yra tokia institucija, kuris galėtų kryptis papildomai, kad jaustųsi saugesnis, o gal nėra tam poreikio?
Na, šiai dienai tikrai galima drąsiai sakyti, kad Lietuvos policija galima tikėti ir pasitikėti, tą rodo ir visuomeninės apklausos ir socialiniai tyrimai, kad tikrai policijos pasitikėjimų reitingas, jeigu tai galime įvardinti, tikrai yra labai aukštas, yra antroje vietoje po ugniagesių gelbėtojų. Taigi tą rodo, kad tikrai visuomenė tiki ir pasitiki policija. Na, vėlgi, visi mes menam tuos senus laikus, kai iš tikrųjų, sakykime, tie pareigūnai galbūt ir netinkamai dirbo savo darbą ir netinkamai vykdė ir galbūt bendradarbiaudavo su tais nusikalsti linkusiais asmenimis, tačiau šiai dienai tokių taip mes turim, mes neneigiam to, yra tam tikrų ir problemėlių, bet tai nėra masinis reiškinys ir visada tikrai, sakykime, tas pats paprastas pilietis nesulaukęs atsakymo ar gavęs netinkamą atsakymą arba išvelgęs tam tikrų neiškių, neskaidrių dalykų tikrai gali kreiptis į policijos vadovybę, kurie tikrai deleguos ištirti medžiagą ar mums, ar kitam kažkiam tai skyriui ir tikrai objektyviai atsakysime į klausimus. Nes tikrai policijos bendruomenė tikrai nori ir yra sukurta tam, kad padėti žmogų.
Tai žodžiu, jeigu žmogus susidūrė su tokiu atveju, kad neskaidrumu ar dar kažką, jau mato jam ir kyla ar didelė abejonė, tai jis drąsiai galėtų kreiptis, ar kaip geriausia būtų parašyti laišką, paskambinti, koks yra pats patogiausias būdas kreiptis į tuos vadovus, kad paskui jo byla galėtų ar ten jūs klausimas nukeliauti ir pasiekti tinkamą adresatą.
Beigiuose abejonės, jis geriausiai yra ar parašyti elektroninį laišką, ar paprastą laišką, nes taip pat ir paskambinti pasitikėjimų telefonu, išdėsti savo abejonės ar problemas ir tikrai bus atsakyta ir padėta ir išaiškinta ir iš tikrųjų, ar gal tik žmogui iš tikrųjų pasirodė. Jam buvo lūkesčiai vienokie, tačiau teisinė bazė neleidus išsipildyti jo lūkesčiams ir iš tikrųjų buvo pasižiūrėta kitai.
Iš tikrųjų, mes irgi ne viską matome ir netgi ir matydami, kai mums atrodo didelis įtarimas, kartais ten yra paslėptų dalykų, o kartais nėra tų ar tų blogybių, ar tiesiog ar situacija iškreipta, ar galiausiai nėra tos pakankamai įrodymų surinktų. Čia irgi turbūt galėtų ir piliečiai daug prisidėti, rinkdami kažkokį tai įrodymą. Nes vėl, jeigu yra kažkoks nusikaltimas, ar ten korupcija ta pati, ar neskaidrumas, bet tu negali nieko užfiksuoti, neparodyti. Tai ką, tu, jeigu neužfiksuota, tai negali ir spręsti šito reikalo, ar ne? Kaip, pavyzdžiui, piliečiai galėtų prisidėti prie policijos skaidrumo, prie visuomenės skaidrumo?
Piliečiai gali pradėti nuo paties savęs. Jeigu jisai elgsis skaidriai, jisai bus sąžininkas prieš save, prieš Dievą, prieš visuomenę, nereikės nei tokių tarnybų, nei mūsų, nei visi gyvensim tikrai puikiai, šauniai ir laimingai. Tačiau, vėlgi, pastebėjus tam tikrus atvejus, nebūti abejingiems, galų gale, vėlgi, ir tas pats neblaivus vairuotojas, važiuoja, jūs pastebėjot ne numot ranką, o paskambinti bendruoju pagalbos centru, o vėlgi, išgirdę kažkokį tai neskaidrų korupcinį atvejį, visada informuoti anoniminių pasitikėjimų telefonų ir tikrai anonimiškumas garantuojamas ir tikrai persekiojimo kažkokio tikrai nebus. O jeigu kažkur ir būtų, tai visada informuoti ar policijos departamento vadovybę arba imuniteto valdybos vadovą, tai yra mane asmeniškai ir tikrai mes padėsim ir pagelbėsim.
Tai iš tikrųjų labai ačiū ir esam dėkingi ir tikrai, mėly Marijos radijo klausytojai, labai svarbu yra reaguoti, nepraeit pro šalį. Kartais mes mums atrodo, matome, sako, ai, nieko čia nepakeisi, čia taip yra, ir tai jeigu nekeisi, tai tikrai nieko nepakeisi. Bet jeigu mes ryšimės pirmiausia, nu, kaip ir minėjo, tai pradėt nuo savęs. Pradėkim nuo savęs, nes dažnai ir mes patys nebūnam, nes vėlgi, iš kur tie atsiranda visi ta korupcija, nes kažkas siūlo, kažkas atsiranda davėjas, atsiranda rėmėjas ir taip užsuktas tas ratas. Tai va, padarykime tai, kas priklauso nuo mūsų, o galiausiai, jeigu matom kažką neskaidraus, tiesiog nepraeikim pro šalį, sureaguokim, užfiksuokim, parašykim ir pasitikėkim, kad kiekvienas dalykas, kuris, ką mes užfiksuojam ir pasakom, jisai duos vaisių. Tai iš tiesų labai džiaugiamės, kad na, tie gražūs pokyčiai yra Lietuvos policijoje ir kad tas pasitikėjimas auga, ne tik pasitikėjimas, bet na, dėl to, kad na, policija tiesiog tampa verta to pasitikėjimo, iš tiesų jinai tampa skaidri, o kokia situacija sveikatos apsaugos srityje, atidomu, kaip tenai sekasi su to pačiu skaidrumu, su santykiais, su nu, vėl, nu, visa šita sritis, kaip tenais einasi reikalai. Gerbima daktarė Nendrė, ar jūs esate ministro patarėja ir matote tą visą situaciją? Ką jūs mums galėtumėt pasakyti, papasakot, pasidalinti ir galbūt netgi ir pakviesti? Ir Marijos radijo klausytojus, kaip mes galėtume prisidėti prie to skaidrumo, o galiausiai gal net ir nėra tos problemos. Pradėkime nuo to paties klausimo, ar pavyzdžiui mes turime bėdą ir čia kažkokią, tai ir kokią.
Sveiki, radijo klausytojai. Iš tiesų labai noriu pasidžiaugti už kolegas policijos sistemoje, kad jie ganėtinai per trumpą laiką pasiekė itin gerų rezultatų. Žmonės tampa atidus ir praneša apie galimus pažeidimus ir turimi pajėgumai policijai leidžia na, valyti sistemą ir padėti valstybei turėti na, skaidresnę visuomenę, sąmoningesnę visuomenę. Deja, su liūdesiu turiu pasakyti, kad šiai dienai sveikatos sektorius pagal mūsų paskaičiavimus turi 144 kartus mažiau pajėgumų, negu kad policija šiai dienai, būtent toje srityje, kurioje na, apsivalo sistema. Sveikatos sektorius neturi persekiojimo tarnybų, imuniteto tarnybų, turi tik tai prevencinės, sakykime, kompetencijas ir įgūdžius, ir tai yra 144 kartus mažiau šiai dienai. Tačiau, pasižiūrėjus 2006 metų tyrimus, kyšį duodančiųjų gydytojų gydymo sveikatos sektoriuje buvo 66%. Šios dienos tyrimai ir šią savaitę pasirodys naujausi tyrimai, kad neduodančiųjų skaičius yra jau 76%. Ir duodančiųjų gydytojai turime ryškų sumažėjimą nuo praeitų metų per visą 10% ir duodančiųjų gydytojų yra vos 20%. Deja, lyginant su kitomis sistemomis, blogąja prasme sveikatos sektorius išlieka lyderiais, sakykime, kalbant apie korupciją, apie neskaidrumą. Ir čia didžiausią klausimą reikėtų turbūt užduoti sau, nes daugelis mūsų turbūt 95 ar 98% visų gyventojų susiduria su sveikatos sektoriumi. Koks mano kaip paciento santykis su gydytoju? Ar tikrai gydytojas prievartauja, ar tikrai duoda suprasti, o gal tai yra mano asmeninis noras padėkoti? Ir paskutiniai statistiniai duomenys rodo, kad deja net 37% davusiųjų yra tie, kurie norėjo nuoširdžiai padėkoti. Tada keliu kitą klausimą. Ar nuoširdus padėkojimas yra tolygus nusikaltimui? Ar nuoširdus padėkojimas gydytojui, kuris na, atliko savo pareigą, kuris atliko savo na, nepaprastą darbą ir, sakykime, išgelbėjo mano artimą į mane patį, ar toks nuoširdus padėkojimas yra nusikaltimas? Ir iš kitos pusės mes turime santykius su valstybe, kurioje gyvename. Jeigu teisės aktai ir normos, na, įtvirtina ir rašo, kad bet kokią formą padėkos valstybės tarnautojui, kuris, na, sakykime, gydytojas yra šiai dienai dirbantis valstybinė įstaigoje, yra prilyginamas valstybės tarnautojui, bet kokią formą padėka gydytojui yra prilyginama kyšiui. Tai kodėl aš verčiu kaip pacientas daryti nusikaltimą? Tiek save verčiu tai daryti, nuoširdžiai norėdamas padėkoti, tiek gydytojai traukiu į tokį, na, negražų, netišką elgesį, nes tarsi jisai jam nemandagu atsisakyti. Ir dažniausiai mes iš gydytojų tą girdime, nu, negalim atsisakyti, nemandagu atsisakyti, pacientas nemaloniai jaučiasi, mes tada paimam tą padėką. O padėka labai simbolinė. 48% iš tų 20% duodančiųjų duoda saldainius. Dar mažytis procentas, na, duoda, sakykime, kitą ne itin etišką 19% apie alkoholį.
Čia turėtų nepatikti jūsų ministrui.
Tikrai taip. Na, sakykime, dar mažesnis procentas atsilygina daržovėmis arba vaisiais. Ar tokia padėka yra nusikaltimas? Ir kodėl turime suprasti, kad toksai santykis dovanos padėkos nėra galimas? Kur yra nuolankumas? Kieno turi būti nuolankumas? Nes kai kalbame turbūt apie nuolankumą, mes kalbame apie didesnio nuolankumą mažesniajam. Kas šiame santykėje yra didesnis ir kas yra mažesnis?
Iš tikrųjų, jūs padėlėt labai gerą klausimą. Tikrai, vat, žmogus, tai vienas tas, kuris iš baimės, kad nedaug dėjo mane gydytojas papjaus, jeigu neduosiu dovanos, tačiau iš visų iškrypimas, bet net tie žmonės, kurie iš geros valios, nu tiesiog, vat, nu ačiū, labai džiaugiuosi, kad viskas buvo taip gerai, jis nori padėkoti ir netgi to nesuprasdamas, pakenkia gydytojui, nes pastato į tokią situaciją, kuris yra už įstatymo ribų ir galėtų bet kada būti baudžiamas. Tai vat, ar tie saldainiai, ar ten, nežinau, neturbūt net ir gėlės, net ir tokie vat, menki dalykėliai, kurie atrodo, nieko čia blogo nėra. Pastato gydytojai į nepatogią padėtį, pirmiausia, už įstatymų ribų. Antras dalykas, jis nepatogiai jaučiasi, nes negi nepriims, tai tada atrodys, kad nepriima, nu, kažkokios dovanos. Nu, žodžiu, gaunasi negeras dalykas. Ir turbūt yra kažkokios tai formos padėkos, kurios galėtų būti visiškai legalios ir net ir gražios ir netinkamos. Tai, nu, pirmas dalykas, turbūt jau vien ta pati nuo širdį padėka ir pasakymas ačiū su visa širdimi, su visa siela, su visa dušė, kada tu žiūri į gydytoją ir, nu, vat, tavo visa siela tą sako, vienas dalykas. Antras dalykas, turbūt visą laiką galima į laišką parašyti ir kreiptis ir į patį gydytoją, ir instituciją, ir viešai kažkur tai imti ir padėkoti, ypatingai, jeigu ir čia jau nėra jokios korupcijos, tu gali padėkoti. Ir turbūt dar ir daugiau padėkų kažkokių formų yra, kurios būtų tikra nuoširdį padėka, bet nepadarytų blogio. Nes kaip ten sako, gerais norais pragaras grįstas. Valstybės tarnautojas, ar jis būtų policininkas, ar jis būtų gydytojas, ar kitos institucijos valstybės tarnautojas, jis yra sustaistytas įstatymų, įsakymų, ir jeigu gauna kažkokį tai net ir dovaną, jis jau tampa už įstatymų ribų. Tai iš tiesų, nepadarykime to blogio, norėdami padaryti gerą.
Iš tiesų, tas dydis tos dovanos, juk saldainiai yra nuo 2 iki 15 galbūt eurų. Bet negi mes taip negerbėme gydytojo, kad, na, jį įveliame į tokį netišką ir neteisėtą santykį su valstybe. Nes nesvarbu, kokio dydžio dovana, ar tai būtų 2 eurai, ar tai būtų 15, tai ir, sakykime, mūsų valstybiniuose santykiuose tai yra kyšis.
Ne, tai jau, yra neteisėta. Jeigu jau sės, tai geriau su kokiu 100 kilogramų saldainių. Dėl 2 saldainių.
Ir reikėtų nepamiršti, kad atsakomybę neša ir pacientas, kuris davė.
Nu tai va, iš tiesų, policijoje mes nemažai jau girdime tų pranešimų, kada atsiūlė duoti kyšį išgėręs didesnį, mažesnį ir buvo patrauktas atsakomybė. Ir lygiai taip pat, ateini žmogus su saldainiais ir gali išeiti su, nežinau, čia administracinė ar jau baudžiamąją, kokia čia būtų.
Formaliai žiūrint, tai vėlgi, baudžiamajam kodekse tokios sąvokos kaip dovana nėra. Tai yra vienareikšmiškai įvardinta kaip kyšių. Sakykime, iš kur norėdamas papildyti kolegę, tai vėlgi reikia aiškiai pasakyti, sakykime, tai pačiai bendruomenei ir mes ir mokymų metu, kai mes šviečiam tos pačius policijos pareigūnus, mes ir sakom. Taip pat mes turim problemų ir su tais saldainiais, ir su tom gėlėm moteris. Mūsų pareigūnės, matyt, dažnai gauna, kad kelia jūs tą patį klausimą. Bet mes visada pasakom, gal tų saldainių reikia labiau tam, kuris atneša, negu jums. Ir natūralu, kad, sakykime, iš tikrųjų tas dėkingumo jausmas, čia pas mus ir yra ta visa blogybė, jeigu su tavim valstybės tarnautojas, ar tai policijos pareigūnas, ar gydytojas maloniai pabendravo, maloniai tau apžiūrėjo ar patarė, tu jautiesi jam skolingas ir tu bėgi tą pačią parduotuvę ir ten kažką tai pirkti nešti. Tikrai ne, tikrai valstybės tarnautojai vienokį ar kitokį atlyginimą gauna, jų darbas yra padėti žmogui ir tikrai mes galim pasakyti ačiū ir norėdamas ir patį papildyti, ką mes mokymų metu sakom, kaip reikėtų atsinigoti. Galų gale, vėlgi, tas pats, ar jeigu išgelbėto vaiko gyvybę, ar, sakykime, padėta vaikui kažkokioje, tai, sakykime, ar tai operacija padaryta, to vaiko paveikslas būtų didesnė moralinė vertybė, negu ar tas saldainių dėžutė, ar tas pats butelys, kuris vėlgi ir pagal specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas ir išaiškinama, tai yra vienareikšmiškai kyšis.
Dar labai norėjau paklausti, gerbiamos Nijolės Kaštautaitės, jūsų patirtis, jūsų darbinė srityje, būtent va, dėl tų pačių va, neskaidrių dalykų, tas susidūrimas ir dėl sprendimų, ką daryti, kaip spręsti.
Na, iš tikrųjų, čia jau paliesta labai daug tokių aspektų ir labai šaunu, kad policija iš tikrųjų susitvarkė labai didelę dalim. Kita vertus buvo imtasi... kaip ir minėta, tokių labai aiškių sprendimų, kurie visai nebūtinai tinka sveikatos priežiūros sistemai. Tikrai nesiūlyčiau ir nerekomenduočiau bausti pacientų. Pacientai vis tik tai yra sudėtingoj padėti, jie bando kartais įsivaizduotami, kad jie net savo gyvybę gelbsti arba artimiesiems. Ir dėl to, vat, iš baimės, iš siekio pasveikti, jie daro tokius tarsi šiek tiek drastiškus žingsnius, įsivaizduodami, kad tai kažką tai pakeis. Tačiau vėlgi labai teisingai ir ministro patarėja pasakė, kad Lietuvoje daugiausiai yra stengiamasi atsidėkoti. Ir tie tyrimai rodo, kad atsidėkoti daugiausiai stengiasi vyresnio amžiaus, apie 50 metų, daugiausiai didmiesčių ir rajonų miestų gyventojai.
Marijos radio klausytojai.
Taip, ir tai yra šiek tiek kultūrinis dalykas. Mes turėtume būti ir šiek tiek atlaidesni tam supratimui, per daug nesmerkti, per daug nepamokslauti. Dėl to iš tikrųjų švietimas, mokymas, kad tiek gydytojai, tiek kiti specialistai gauna atlyginimą ir vis tik tai vertėtų pasirūpinti savim. Geriausia, ką gali padaryti pacientas, tai iš tikrųjų rūpinti savo sveikatą ir galbūt apie tai pranešti, kad man gerėja, kad yra geriau tas grįžtamasis ryšys, informacija, laiškas yra tikrai, tikrai vertingiau negu saldainių dėžutė arba butelis alkoholinio gėrimo. Tai yra tikrai daugelis gydytojų sako, mes irgi sergam, ir saldainių nevalgom, ir dietos laikomės, ir alkoholio nevartojam. Ir ką dabar daryti su visais tais paliktais produktais, taip sakant. Bet kita vertus, sveikatos priežiūros sistemoje iki šiol tikrai buvo vengta imtis ir veiksmingų sprendimų. Viena iš priežasčių dėl to, kad tie veiksmingi sprendimai gana brangiai kainuoja. Nes vėlgi, vienas dalykas yra kultūros pokytis. Ir jauni žmonės dažniau nebeduoda kyšių, jie rūpinasi skaidrumu ir iš tikrųjų valstybės vystymusi. Jie suvokia, kad tai yra jų valstybė, jie nori jos skaidrios, veikiančios, besilaikančios įstatymų. O vyresniems vis dar tenka pratintis tarsi, nes jie išgyveno tą kultūros pasikeitimą, kai norėdamas išgyventi iš principo, turėjai nusipirkti, net ir neteisėtai, nusipirkti geresnės paslaugas, geresnio maisto, paskirą mašinai, būtą ir taip toliau, ir tam reikėjo iš tikrųjų įdėti didelių pastangų. Tačiau vienas iš būdų, ir kaip tas yra suvaldyta vakarų valstybėse, tai vis tik tai yra orus atlyginimas sveikatos priežiūros specialistams. Tai yra, kad būtų aišku tiek pacientui, tiek gydytojui, kad yra atliekamas aukštos kvalifikacijos darbas ir už tą darbą yra apmokama. Ta galima, tam reikia lėšų. Tam reikia valstybės nusteikimo ir pasakymo vis tik tai, kad atlyginimus reikia didinti, didinti ne po 10 ir 20 eurų, didinti nebūtinai liepiant tiesiog įstaigai pasididinti, o iš tikrųjų ieškant sisteminių sprendimų, kaip gydytojas galėtų uždirbti daugiau. Kitas būdas, irgi kuris buvo siūlytas daugybę metų, yra nedidelė priemoka už apsilankymą. Daugelyje valstybių, daugelyje šalių už kiekvieną apsilankymą pas gydytoją yra paciento priemoka. Jinai gali būti labai nedidelė, jinai gali būti simbolinė, bet vat jeigu išvengti, tokiu būdu būtų galima išvengti to neteisingai suprantamo dėkingumo. Tai vat ir yra, kad aš kiekvieną kartą į ligoninės kasą įmoku nedidelę sumą, 3-5 eurus už tai, kad apsilankiau, Ir tokiu būdu užsitikrinu, kad aš tikrai nusipirkau paslaugą. Nes niekam nešausi galvą dar parduotuvėje duoti saldainių dėžutę. Ne? Susimokėjau už prekes ir išėjau. Tai čia yra kažkuria prasme tarsi ir psichologinis sprendimas viena vertus. Kita vertus, tas šiek tiek disciplinuoja ir patį pacientą, kuris turi pasvarstyti, ar man tikrai šį kartą reikia, galbūt aš iš tikrųjų susiplanuosiu ir vaistus išsirašysiu ilgesniam laikui. Taip pat tas skatina sveikatos priežiūros sistemą veikti efektyviau, nes tai irgi yra labai svarbu. Korupcija veša ten, kur yra mažas paslaugų prieinamumas, maža konkurencija, kur žmonės turi kautis dėl tų pačių paslaugų. Viena iš korupcijos vietų yra ir taip pat vaistų kvotos. Tai yra paslaugų kvotos, kitaip sakant, jeigu yra 10 pacientų ir brangesnius vaistus iš jų gaus tik 3. Mes suprantam, kad yra vis tik tai, o jų reikia visiems 10. Tai iš tikrųjų, kaip atsirinkti iš tų 10 tuos 3 pacientus, kurie turėtų gauti brangesnius vaistus, kurių reikia visiems. Ir vat, tokie trūkumai, stoka, mažas paslaugų praeinamumas, jisai iš tikrųjų didina ir korupcijos riziką. Tai vėlgi, aš labiau žiūriu į tarsi ir tas individualias korupcijos apraiškas, kaip kažkas atneša kyšį, kažkas atneša, bando atsidėkoti netinkamais būdais, vis tik tai žiūriu sistemiškai. Nes neišėjus persekiot tuos vyresnius žmonės, kurie nori atsidėkoti, ar nori geresnės paslaugos, ar nori geresnio vaisto ir neteisingai supranta, kad tokiu būdu jis gali būti prieinamas. Kita vertus, gaudyti tą nedidelį skaičių gydytojų, kurie kažką tai gavo ar kažką tai padarė, irgi yra labai sunku tam. Vėlgi švaistomi didžiuliai resursai, kai tuo tarpu korupcijos sumos, nepaisant to, kad reputacijos daro didžiulę grėsmę, bet jos yra labai nedidelės. Didesnė korupcija yra viešųjų pirkimų, yra įdarbinant žmonės, yra perkant brangią aparatūrą, įtraukiant vaistus į kompensuojamų vaistų sąrašus ir panašiai. Ten yra iš tikrųjų dideli pinigai. Tai galbūt keičiant sistemą, didinant paslaugų prieinamumą, didinant skaidrumą, aiškinant, kodėl vieni ir kiti dalykai vyksta, būtų galima pasiekti to rezultato ir visi pacientai mokytųsi dar ir vieni iš kitų. Ir žiūrėtų vieni kitus ir rimtų pavyzdį, ypatingai iš jaunimo, kuris labai drąsiai sako apie tai, kad mes kyšių neduodame, mes tiesiog naudojamės paslaugomis ir taip pat informuojame apie pažeidimus.
Ačiū Jums labai, Nijolė, už tos taiklius tokius pastebėjimus. Ir vienas dalykas, man prie kurio norėčiau sugrįžti, tai ta pati padėka. Kartais mes, padėką nuvertinam, mums atrodo, kad, ką čia tokio, čia nepačiupinės, iki šiandien neįsidės. Bet lygiai taip pat kaip atlikėjui, artistui, scenoje, muzikantui, tie plojimai yra be galo svarbus kaip grįžtamasis ryšys. O tu suvirpinai klausytojo žiūrovo širdis. Ir tai jau pats dalykas tas savaime, tai yra toks didelis, džiaugsmas vidinis. Ir lygiai taip pat ir gydytojui, kada jis mato gyjantį žmogų, kada jis mato laimingą žmogų, tai čia yra jo profesijos išsipildymas, jo pašaukimo. Ir to reikėtų tikrai nenuvertinti ir pasakyti, ir pasidalinti, ir pasidžiaugti.
Vieną dalyką, ko dar norėjau paminėti, kad iš tikrųjų tyrimai rodo, kad žmonės kažkuria prasme, jeigu kalbam apie tą didesnį skaičių žmonių, kurie bando duoti kyšį arba atsidėkoti, tai jie bando nusipirkti žmogiškesnį bendravimą, kaip jie patys sako, ne daugiau dėmesio, truputį daugiau laiko. Tai vėlgi, žmonės kartais padeda supratimas, kad galbūt žmogiškumo ir daugiau dėmesio reiktų pirkti ne iš gydytojo, o iš savo artimųjų, iš savo aplinkos, iš tos bendruomenės, kad galbūt tenai investuoti, nes gydytojas jau jisai atlieka savo pareigą, tai ta papildoma investicija, jinai nebeduos to kažkokio tai ypatingos naudos net ir pačiam žmogui. O jeigu jie tuos pačius saldainius iš tikrųjų, galbūt, nebūtinai saldainius, bet vaikam, bet net ir nebūtinai vaikų namams, apylinkiai, kaimynus pasikviestų, bendruomenę pasikalbėtų, atsineštų pyrago, užuot nešė tuos obolius gydytojų, iš tikrųjų su kaimynais pasidalintų ir sakytų, vat, užeikit, turiu obolių, tas tikrai ko gero būtų žymiai, žymiai naudingiau, ir tas ir gautų žmogus dėmesį. Ir gautų ne iš to profesionalo, kuris iš tikrųjų vis tiek Tai nėra tas pats žmogiškas ryšys, tai yra profesionalus ryšys. Jūs nusiperkat tik gydytojo laiką, bet kokiu atveju. O gydytojas visada stengiasi profesionaliai atlikti savo pareigą. Tačiau yra ir kitas sisteminis būdas, vėlgi, skirti gydytojams truputį mažesnius krūvius, kad jie iš tikrųjų būtų priversti skirti šiek tiek daugiau dėmesio tam pacientui. Vėlgi, tai yra sisteminis dalykas, kurio atskiras gydytojas pats jis negali įgyvendinti, nes tada jisai nepriims tų pacientų, kurie jam yra paskirti. Pats pacientas irgi negali to inicijuoti, to, kad jis bando nusipirktą laiką arba užima kitų laiką. Tai turi būti sisteminis požiūris ir jeigu pavyktų sumažinti gydytojų krūvius ir būtų galima iš tikrųjų skirti daugiau to dėmesio, vėlgi išnyktų dar viena priežastis, dėl ko žmonės bando nusipirkti. Bet svarbiausia, jeigu norit žmogiško santykio, jį reikia pirkti arba užsitarnauti, bendraujant su kitais žmonėmis jūsų aplinkoje, su tais stiprinti tuos ryšius, kurie jum yra natūralūs ir artimi.
Palietėt labai svarbų dalyką, sakydama, kad labai dažnai mums kyla klausimas, va, gydytojas, o gal policininkas, ar dar, ar kunigas, nes tiesiog į skirtingus ryčių specialistai neskyrė pakankamai laiko. Bet kartais mes net nesusimastom, kokioje situacijoje jie yra pastatyti, kada yra tokia masė žmonių, ateina gal kartais net ir daugiau negu gali, ir, o visiems reikia skirti to dėmesio. Ir tada klausimas, kiek lieka laiko nuo to kompetitingo sprendimo, tavęs ateina kaip specialista, nu nepabendraut, nu pirmiausia, tu esi kaip specialistas vertingas ir tai tu gali duot. Aišku, tu gali ir pasidėti ir arbatos, kavos išgerti, bet kadangi laukia didžiulė eilė, tai tu jau pradi nervuotis ir tu supranti, kad visus reikės priimti ir ten tą. Ir jeigu mes sugebėtume gydytojui, policininkui atsidėkodami už atliktai gerą darbą, vietoj to, na, paimti tik tai, ką reikia, va, tą 10 minučių kompetencijos, ateit pasiruošusiam, suformuluot klausimą, neužlaikyt, neužtempt, o vat tą likusį laiką, tarkim, praleisti su savo bendruomenė.
Kaip jūs bendraujate tose pačiose laiptinėse, daugiau būčių?
Taip, laiptinėse.
Ar susitinkate, ar inicijuojate kažkokius pasisėdėjimus, problemų ir sprendimus? Ir čia norėčiau net pasiskubinti, paantrinti pašnekoviai. Turime puikių gydytojų. Sveikatos apsaugos ministerija gauna nuostabių laiškų ir nuostabių padėkų. Būtent per laiškus kvieščiau rašyti mums ir dėkoti gydytojams, ir tai būtų didžiausias paspartinimas, paskatinimas gydytojams, na, sakykime, teisingame santykėje būti su pacientu. Planuojame nuo rugsėjo startuoti su platforma, kur kiekvienas pacientas galės padėkoti gydytojai ir tai bus viešoje erdvėje ta padėka. Ir, na, sakykime, tai leis matyti, kiek mes turime nuostabių, fantastiškų gydytojų, iš tiesų yra aukščiausios kompetencijos gydytojai Lietuvoje, jie graibstomi užsienyje ir ne visi išvažiuoja. Ir noriu padėkoti gydytojams, kurie lieka čia, dirba tomis sąlygomis, kurios, na, diktuoja mūsų ekonomiką. Ir noriu pasakyti, kad pacientai neskubėtų su tom dovanom, gydytojai gauna. Gal ne tokį didelį atlyginimą, bet jie gauna medseseris nuo 600 eurų, gydytojai apie 1500 eurų atlyginimus, tai nėra labai maži pinigai. Todėl, na, nereikėtų statyti juos į santykį, tą padėkos tokį santykį, šiek tiek sudėtingesnį, negu kad reikėtų.
Vėlgi, iš tikrųjų, ta tokia nematerialiai padėka, sakykime, tas atsilyginimas, galų gale gali užprogramuoti ir tokią sveiką konkurenciją, kai kiekvienas gydytojas norės atsirasti toje platformoje, kaip paminėtas gerų žodžių, norės būti vertintis vadovų ir gal galia iš tikrųjų tie patys vadovai, kurie vadovauja klinikoms, poliklinikoms ar ligoninėms, jie matys, kas yra tikrai verti, sakykime, ar kažkokių aukštesnių pozicijų, visą kitą, kaip jie bendrauja su kolektyvu. Ir tikrai yra labai svarbus požiūris tų pačių vadovų. Ar jie toleruoja tos tokius duvanėlės, ar galų galia pasakys, žiūrėkit, kolegos gerbėmėjai gydytojai, užtenka imti mums tų saldainių, tų daržovių ir ten, sakykime, stiklainių kažkokių tų gėnių, tikrai mūsų čia nereikia, mes nesam kažkokia tai organizacija, maisto bankas, kuris renkam tas aukas, o tikrai galim pasakyti, kad mums užtenka ir to gražios šypsenos, ar sakykime, žodžio ačiū.
Kokį palinkėjimą galėtume duoti Marijos radijo klausytojams?
Aš gal su jumoru truputėlį, bet ta saldainių dėžutė, kur yra pas jūsų nupirkta gydytojui, ar kokia nors kita įstaiga ar organizacija, atidarykite ją, pasikviesit kaimyną ir išgerkit kavos dabar. O dabar eikit tą ir padarykit.
O, gerai, iškart konkrečiai. Jūs, Nendrė.
Jeigu jums kyla noras padėkoti gydytojui ar policininkui, parašykite jam laišką. Ar socialiniam savo tinkle, ar bendrame socialiniam tinkle. Tiesiog atneškit daugiau šviesos, kur tiek daug blogų naujienų, blogų nuomonių.
Mhm. Kažką gražaus parašyti, iš tikrųjų. Labai gražus patarimas ir pakvietimas.
Aš kvieščiau labiausiai, iš tikrųjų, rūpintis savo sveikatą pačiam. Kiek tik tai įmanoma, kiek įmanoma iš tikrųjų pasiruošti, einant pas gydytoją, vykdyti nurodymus, pasirūpinti savo sveikatą, nes jūsų sveikimas, jūsų gera sveikata iš tikrųjų yra geriausia padėka ir džiaugsmas gydytojui.
Man iš tikrųjų labai ačiū, labai gražus palinkėjimas. Te laimina Dievas mūsų visus kelius. Būkime atsakingi, nes kiekvieną neeikvokime Dievo talentų veltui. Rūpinkimės savo sveikatą, savo saugumu ir svarbiausia, skatinkime tą dėkingumą ir gerą žinę. Dalinkimės gerąją žinę, nes toks mūsų pašaukimas nešti gerąją naujieną. Sudie ir ačiū Jums uždėmesi.